Vores landbrugsmedarbejder, Ph.D. Rasmus Blæd Larsen, tager i denne uge lytteren med på cykeltur til det vest- og sønderjyske. Turen tager sin begyndelse i toget til Ringkøbing, hvor der reflekteres over jorden, den sidste istid og mere aktuelle demografiske forskydninger, alt sammen set gennem landbruget som prisme. Fra Ringkøbing over Skjernå-deltaget og Kongeåen kommer turen forbi Varde, Brøns, Terkelsbøl, Løgum Kloster, Gråsten, Augustenborg og ender på østkysten af Als. Undervejs besøger vi mejeriet Naturmælk og Skærtoft Mølle og får nogle lokale og globale perspektiver på landbrugets situation.
Når man rejser med toget mod vest fra København, kan man observere, hvordan jorden skifter karakter. Midtjyllands tunge, lidt klæge lærjord, der bugter sig i det karakteristiske morænelandskab, Fyns frugtbare muld, de velbjergede herregårds ø, eller Danmarks brødkammer, som det hed engang, er i dag præget af gartnerier og grøntsagsdyrkning. Østjylland, der har lidt af hvert, med de mange fjorde og stærke produktionscentre i trekantsområdet. Så kommer man hen over den nu næsten forsvundne hede, hvor man her og der ser kartoflerne vokse frem, og længere vestpå, de lyse, flade, nogle steder næsten helt grålige sandjorde, der netop da jeg kørte forbi, var særligt tydelige på grund af den lange tørre periode, hvor støvskyer hvirvles op og får afgrøderne til at se helt forskræmte ud. Hvis man kigger på et geologisk Danmarkskort, eller et kort over landbrugsjordens bonitet, altså jordens produktionsmæssige kvalitet, kan man se disse observationer omsat til farver. Farverne viser, hvordan jorden bliver ringere, jo længere mod vest man kommer. Der er en bemærkelsesværdig parallel fra dette kort til andre mere sociodemografiske Danmarkskort. Et kort over, hvor stor en procentdel af de beskæftigede i kommunerne, der har ansættelse i landbruget, er omvendt proportionel med boniteten. Den jyske vestkyst er det sted i Danmark, hvor landbruget betyder mest for det lokale arbejdsmarked. Et Danmarkskort over til- og fraflytningsprocenten i kommunerne har samme farvepalette. De egne, hvor landbruget fylder mest, er også de kommuner med den største fraflytningsprocent. Jeg har ikke undersøgt logikken bag disse kort, men formoder, at det hænger sammen med, at der, hvor landbrugene bliver lagt sammen i meget store enheder, og Vestjylland er de store landbrugsejendomsregion, særlig mink- og svineproduktion dominerer her, efterlades mange nedlagte landbrug og tomme landejendomme, og med et svigtende befolkningsgrundlag følger en negativ spiral, hvor skoler, butikker med mere forsvinder. Men hvorfor koncentrationen af store landbrug er stærkest netop her, hvor jorden er dårligst, det kan jeg ikke forklare. Faktisk udgav Syddansk Universitet for 10 år siden en bog om fremtidens brug af landet, hvor forskere fra LIFE mente, at hele Vestjylland på sigt måtte tages ud af produktion. Udgifterne til vanding gjorde simpelthen landbrugsdrift urentabelt. Hvor sandsynligt et sådan scenarie er, ved jeg ikke, men at den sandholdte jord holder meget dårligt på vandet, det ser man meget konkret i Vestjylland, hvor der er vandingsanlæg overalt. Det gav sig også udslag i den måde, fødevare- og landbrugspakken blev implementeret på. For det siger sig selv, at når man hælder ekstra kvælstof på den porøse sandjord, vil en større mængde udvaskes end fra andre jordtyper. Og derfor blev Vest- og Sønderjylland særligt hårdt ramt, da de 145.000 hektar efterafgrøder skulle placeres for at opsamle nogle af de overskydende næringsstoffer fra de nye gødningskvoter. Om det har noget med efterafgrøder at gøre, at man her 1. juni kan se så mange jorder stå blottede, eller om det er de kolde forår, eller om det er fordi man her dykker majs, der kommer senere op end andre afgrøder, det fandt jeg ikke ud af. Men at landbruget står stærkt her er indiskutabelt. Det er Esben Lundeland. Ministeren er født i Tarm, vokset op på et landbrug i Skjern, og har som mænd viet og døbt de lokale i Bøvling nord for Ringkøbing Fjord. Landbrugets betydning her gav sig også udslag i et oprør tilbage i 2010. En gruppe lokale venstrebønder stiftede et helt nyt parti, Fælleslisten, i protest mod Anders Fogh Rasmussens nye grønne politik. Partiet eksisterer stadig, men har ikke opnået meget indflydelse. Det har til gengæld landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug, som så dagens lys i samme ombæring. Vestjylland er altså præget af landbrug, både politisk, ideologisk og visuelt. De flade, endeløse marker her er vel det tætteste, vi kommer på rigtig stordrift herhjemme. Der, hvor vejen krydser Kongeåen, står en meget teksttung informationstavle, der illustrerer dette forhold. Her kan man læse om statens og 10 lange kamp med landmændene for at få fredet landskabet langs med åen. En kamp, som staten tabte. Jeg skal ærligt indrømme over for lytteren, at jeg forsømte mange gode historier på denne tur. Selvom jeg tidligere har haft stor fornøjelse og udbytte af at rulle ind på gårdspladsen og spørge om lidt vand, og på den måde mere tvangsfrit falde i snak med gårdens beboere, så kan det være noget af en tidsrøver, og man hiver jo heller ikke bare mikrofonen op af tasken. Man skal lige snakke sig ind på hinanden, så hvis man også gerne vil tilbagelægge nogle kilometer, må man foretage valg. For eksempel valgte jeg at cykle forbi Viking Genetics store gård, eller station, som firmaet kalder det, lige uden for Varde, selvom jeg synes, at hele genforædlingssektoren er et spændende og meget overset aspekt ved dansk landbrug. Viking Genetics ejes af nordiske landmænd og eksporterer tyresæd til 50 lande verden over. Jeg cyklede også forbi, hvad der så ud til at være en af de sjældne store danske frilandssvineproducenter lige uden for Terkelsbøl. Og Bruno Christensens ovlfabrik inde i Terkelsbøl, for den sags skyld. Her var der i øvrigt også et skilt imod et landbrugsmuseum, jeg ignorerede. Og jeg cyklede desværre også forbi flere landbrugsskoler på turen, uden at gøre ophold. På vej imod Lykum Kloster kom jeg i tanker om, at jeg egentlig også var nysgerrig efter at finde ud af, hvad der er sket med Schackenborgs jorder. Som nogen vil kunne huske, etablerede prins Joachim sig en overgang som landmand. Kartoffelprinsen blev han lidt humoristisk kaldt, men eventyret holdt ikke mange år, før han solgte landbruget igen, ifølge BT med en gæld på 42 millioner kroner. Heller ikke det fik jeg opklaret. Til gengæld lagde jeg vejen forbi mejeriet Naturmælk i Tinglev, hvor jeg var heldig at træffe direktøren hjemme.
Jeg hedder Leif Friis Jørgensen, og jeg arbejder på Naturmælk, som jeg har været daglig leder for de sidste 17 år.
Hvornår startede Naturmælk?
Ja, det er jo sådan lidt brogehistorie. Vi startede egentlig oprindeligt helt tilbage i 88, hvor man begyndte at løbe i gang med økologien, og Naturmælk var egentlig det første mejeri til at sende en økologisk mælk på markedet. Og det skete den 31. januar i 88. Efter nogle ganske få år var man vokset ud af det lille gårdmejeri, man var på, og så var der nogle store mejerier, som manglede økologisk mælk, så derfor lukkede man faktisk Naturmælk ned i en periode, for så at genopleve det til i 93, hvor man købte stedet her og startede den produktion, vi kender i dag i oktober 94.
Hvor mange liter mælk kommer der igennem i døgnet her?
I dag er det jo sådan, så Naturmælk er en del af det, vi i dagligt tale kalder de økologiske mejerier, som også er en, hvor vi har integreret både Osteriet Hænge og Øllingård Mejeri i vores lille selskab. Og her på stedet vejer vi ca. 100 tons ind, og på Sjælland vejer vi så omkring 13 tons ind om dagen.
Og I er som sagt her for nylig fusioneret med Øllingegård. Altså hvilke perspektiver åbner det for mejeriet?
Jamen altså, vi har jo som Naturmælk en naturlig afsætning på det sjællandske marked, og ikke mindst det københavnske marked, fordi at det er der, økologien har udviklet sig. Og vi er store leverandører til cateringmarkedet, og ikke mindst restaurationsbranchen. Og derfor er vi et rimeligt fornuftig afsætning på Sjælland og København. Men Øllingegård har jo været et kollegamejeri til os, som også har udviklet sig der. Og det har altså en fysisk beliggenhed, der hedder 40 km fra Rådhuspladsen. Og derfor åbner det altså nogle muligheder for en endnu større tæthedsgrad til vores kerneforbrugere i det københavnske område. Og derfor tror jeg også, at når du siger, hvad det åbner muligheder, så tror jeg faktisk, at du inden for de næste 4 år vil nærmere se en fordobling af Øllingegård-brandet og vores produktion på Sjælland, en fordobling i vores baseproduktion hernede i det sønderjyske.
Er det rigtigt forstået, at en væsentlig del af Naturmælks forretningsmodel er sådan nogle gourmet-specialiteter?
Vi har arbejdet tæt sammen med dem, der har skabt det, man kalder det nye nordiske koncept, altså inden for fødevare. Det vi var med til. Jeg var selv inviteret med, og vi fik også økologiske naturmælksprodukter, da det nordiske manifest blev lavet af Claus Meyer og René Recepté tilbage i 2003. Og siden den tid har vi faktisk arbejdet meget med og i dialog med dem, som har været med til at skabe det, vi kalder det nye dansk køkken. Og derfor så er vi også et naturligt valg, og vi laver mange specialprodukter til mange af de her kokke, som har nogle ønsker om at udvikle sig på en speciel måde, differentiere sig.
Hvor mange andelshaver er der egentlig i
Som vi er i dag, der er der 42 andelshaver i Naturmælk. Og de er jo fordelt, hvor vi startede Naturmælk i det sønderjyske, og så i 2002 fik en flok producenter med op omkring Vestkysten i forbindelse med, at Økomælk lukkede i 2015-16 indgik vi jo den her strategiske alliance med Lykkes Mose Meyer, og det gjorde, at vi fik fynske landmænd. Og så her fra årsskiftet i år med indgangen til 2017, har vi jo så også fået sjællandske landmænd med nu i forbindelse med vores overtagelse af Øllingård Mejeri.
Hvordan er det med efterbetalingen? Altså ligger I på niveau med de andre mejerier, eller under eller over?
Altså efterbetaling er jo en sag, men efterbetaling er jo bare en del af betalingen, og i Naturmælk har vi i de senere år forsøgt at sige netop med det, du også selv nævnte med kapitalflow, at få pengene ud til landmændene så hurtigt som muligt, så vi har faktisk sigtet efter at lave et årsresultat, der gjorde, at de løbende fik pengene ud i stedet for en decideret efterbetaling. Hvis du gør det op over en længere årrække, så evner Naturmælk fuldt ud at betale det samme som andre mejerier. Men der er, i og med at vi er et lille selvstændigt mejeriselskab, så er der perioder, hvor vi vil være bagefter, og der er perioder, hvor vi vil være foran. Og hvis du kigger på den ændring, der skete i økotillægget i sidste år, for cirka halvanden år siden, hvor der lige pludselig var mangel på økologisk mælk, fordi at nogle økologer valgte at gå direkte personligt, altså at sælge direkte til Tyskland, og man faktisk fik udflytte 60 millioner kilo økologisk mælk fra Danmark af. Der valgte det store selskab at øge økotillægget ganske betydeligt, uden at få det med ud i markedet. Og det gjorde, at fra at vi havde det rimelig forholdsvis nemt ved at matche Arlas pris godt og vel, jamen så blev det for deres økologer blev det lige pludselig anderledes. Og der skete faktisk en ændring i økotillægget på 85 øre, da det var højst, fra de her 55 øre så op til 1,33 kr. Og det er jo klart, der fik vi nogle udfordringer med lige en periode at følge med op. Og nu er det så ved at være udlignet lidt igen. Men det er jo så også det at være en del af et lille selskab. Og vi vil aldrig nogensinde kunne sige, at vi afregner efter, hvad alle afregner. Vi er nødt til at afregne efter, hvad vores regnskabstal siger, at vi kan gøre.
Men forstår jeg rigtigt, I har en politik om at have en højere mælkeafregningspris, og så hellere betale landmanden løbende, end at give ham den her efterbetaling en gang om året?
Jamen, det er nok kommet lidt hen af den situation, vi har i primærlandbruget, hvor de virkelig mangler penge. Og derfor er der jo også flere, i og med det er jo bestyrelsen, som er landmand, der beslutter afregningsprisen, så vil de jo gerne også have dem ud på gården så hurtigt som muligt, i stedet for at sidde og vente på en eventuelt efterbetaling. Men det giver selvfølgelig også vores økonomistyring den udfordring, som sidste år, hvor vi kom ud med et underskud, at hvis vi får regnet alt for meget forkert, og markedet måske agerer lidt voldsomt i den sidste del af året, så har vi så også nogle udfordringer med at lande et positivt resultat set fra mejeriets øjne. Og det er selvfølgelig den udfordring, der er i det. Men ellers er der jo ikke noget, der retfærdiggør, at vi skal sidde og vente med at udbetale pengene til landmændene til året om, hvis at der er behov for pengene ude på gårdene. Så det er ud fra den betragtning, vi har prøvet at ramme så tæt som muligt.
Har I også sådan en politik ligesom Arla og Thise om at vækste hvert år, altså udvide produktionen?
Altså, vækst for vækstens skyld ser vi ikke som en, men vi er også godt klar over, at det er lidt nemmere at drive en virksomhed, som vokser dynamisk og kontinuerligt. Men hvorfor også er vækst mere en værdiskabelse, end det er en mængdeskabelse. Men hvis man laver nogle gode produkter, så er du så også ofte i den heldige situation, at der er en efterspørgsel for dine produkter, og dermed stiger måske både din værdi og din mængde. Men det er ikke for os noget mål, og skal blive hverken Danmarks eller Europas største økologiske mejeri. Vi har nærmere en målsætning om, at vi stadigvæk kan fastholde nærheden til vores landmænd, og vi kan de beslutninger, vi træffer, dem kan vi træffe i fællesskab. Og det er nok almindeligt kendt, at det kan man bedre i en mindre flok, end hvis man jo flere man bliver, jo mere differencieret bliver man, og derfor er det også sværere at træffe nogle fælles beslutninger om, hvordan vi kommer helt i mål med bæredygtighed og økologi.
I har også biodynamiske landmænd i Naturmælk.
Ja.
Hvor mange af dem er der?
Jamen, som situationen er i øjeblikket, så er det 4 af vores landbrug, der er biodynamiske. Der var desværre et par af de mindre, som er stoppet, og så er de andre så til gengæld heldigvis vokset lidt. Men vi ser helt klart, at naturmælk godt kan ende med at have lidt flere biodynamiske landbrug hen ad vejen. Det, at man har åbnet døren op for at have produktionen og have muligheden for at kan få et biodynamisk tillæg i naturmælk, det gør jo også, at de andre landmænd bliver inspireret af det. Og biodynamikken er jo nok for nogen en naturlig videreudvikling af økologien. Der vil så være nogen, der vælger at gå andre veje for at opkvalificere deres økologi, men for nogen vil det være en meget naturlig vej. Og i og med, at vi ligesom er det mejeri, der er i stand til at kan levere nogle varer, kan synliggøre kvaliteten i det, jamen så vil der nok også komme en eller to landmænd mere, der vil gå den vej i naturmælk. Det kan jeg nemt se komme.
Til allersidst, Leif, er der nogle positive ting, du gerne vil fremhæve, eller nogle negative ting, som du mener hæmmer den udvikling, du har kunstet?
Jo, men jeg synes jo, og jeg har jo fuld forståelse for, at der er nogen, der ønskede vores landbrugspakke, og at vi har en situation i landbruget, som gør, at man skal finde nogle muligheder til at øge vores indtjening, så man kan fremme dansk landbrug. Men jeg mener også bare, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man måske så også bruger lidt tid på at forstå, hvad det er, der giver værdi for forbrugerne. Fordi at det, jeg synes, vi har oplevet med landbrugspakken og hele den palaver, der var omkring det, og en afgang af en fødevareminister og ting og sager, det skabte nok i virkeligheden et så dårligt image af landbruget, i stedet for, at man faktisk havde brugt ressourcer på at opbygge et mere positivt syns på landbruget, så blev hele den her kommunikation, der var omkring det her debat, der var der, den blev drevet hen i et helt, helt forkert grundlag, som gjorde, at vi nok fik fortalt her, fru Jensen, at vi vil lugte og svin og gøde noget mere. Og i stedet for, at man egentlig havde fokus på, hvad er det, som vi ved fælles hjælp kunne gøre for at skabe nogle mere bæredygtige produkter til herre fru Jensen, og så til gengæld appellerede til dem om, at de skulle betale den pris for det, som det koster at producere de varer.
Var der elementer i Fødevare- og Landbrugspakken, som også var til gavn for dine andelshavere?
Jeg tror, det var til at få øje på den smule, der var. Den var jo meget præget af, at vi skal have produceret noget mere. Det gør heller ikke noget, man producerer noget mere end noget godt, men den var mere lagt i tankerne omkring, at man tror, at man kan producere sig ud af problemerne. Og der vil jeg nok være så ærlig at sige, det tror jeg ikke, man kan. Man kan forædle sig ud af den problemstilling, man har i Produktionsdanmark i forhold til urbaniseringen. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at gøre det sexe at være landmand, og være med rest, som skal sørge for fødevarer til de mange mennesker, som klumper sig sammen i vores store byer, men så på en måde, hvor vi synliggør den værdi af det, vi går og laver, så de også har en forståelse for, at de skal bruge en lille del af de mange gode penge, de tjener på sunde, gode fødevarer produceret af danske fødevareproducenter.
Vi talte også lidt om at få serveret et mælkekort på de fine restauranter, altså som man kender det med et vinkort, om Brexit og England, hvor Leif var udstationeret, før han kom hjem til naturmælk. Inden jeg forlod mejeriet, gik jeg også ud i butikken for at prøvesmage nogle af de berømte oste. Høost, Røgelhøj, Hotte Christian. Og de er særdeles anbefalesværdige. Faste i det, som vi kender dem fra middelhavslandene, men alligevel umiskendeligt danske i smagen. Det var nær sagt hele turen værd. Og den var der mange fra nabolaget, der tog, der var godt fyldt op med kunder i butikken. På vej videre mod Sønderborg oplevede jeg et andet aspekt af landbrugsproduktionen. Svinetransporterne, der i pendulfart transporterer danske smågrise over grænsen. Den oplevelse er noget stærkere, når man er på cykel og både kan lugte og høre passagererne. Uden for Gråsten så jeg et skilt i vejsiden, der informerede mig om, at her boede Miljø- og Fødevareministeriet og Naturstyrelsen. Det gjorde mig i første omgang lidt forvirret, men jeg var så heldig at træffe chefen for kontoret, Inge Gillesberg, på gårdspladsen, og hun kunne fortælle, at Naturstyrelsen havde kontorer i de 18 distrikter, som Danmark naturforvaltningsmæssigt er inddelt i, og det havde ikke noget med udflytningen af statslige arbejdspladser at gøre. Sådan havde det altid, eller næsten altid været. Videre mod Augustenborg, hvor Landbrug- og Fiskeristyrelsen nu bor, her ankom jeg efter fyraften og måtte nøjes med at ose ind af vinduerne.
Jeg står og læner ansigtet mod glasdøren ind til Landbrug og Fiskeristyrelsen på Augustenborg. På opslagstavlen lige inden for døren kan man se en meget sjov plakat, hvor der står, du kan købe lokale fødevarer direkte fra stalddøren på mere end 800 gårde over hele landet. Så er der forskellige opslag for steder, man kan leje. Stedet her er en ny arbejdsplads for de folk, der tidligere arbejdede i Natur- og Erhvervsstyrelsen. De er blevet udflyttet fra København til Sønderborg, eller nærmere bestemt Augustenborg, som jo ligger 4-5 km uden for Sønderborg, på det her utroligt smukke slot fra 1733. Det er simpelthen en af Danmarks smukkeste arbejdspladser, vil jeg våge at påstå. Jeg er desværre kommet for sent frem, så jeg kan ikke interviewe nogen af de ansatte. Men udover de mange boliger, man kan flytte ind i, hvis man er flyttet hertil fra København eller Sjælland, så kan jeg også se, der står informationssikkerhed. Kend din lokale sikkerhedsambassadør. Det ved jeg ikke, hvad drejer sig om. Her er der så et oversigtskort over Landbrug og Fiskeristyrelsen. 1. april 2017. Mødelokale, kundecenter, arealtilskud, intern styring, plante 1 og så videre. Hov, jeg kan se nogen, der sidder derinde. Lige prøv at tage den derinde. Nej, der er ikke nogen. Jeg prøver lige at ringe på. Der sad faktisk en dame derinde. En ung pige. Men hun ville hverken optages på bånd, eller kunne svare på nogen som helst spørgsmål. Heller ikke, om hun var tilflytter, eller var blevet ansat, fordi hun bor i nærheden. Hun fortalte mig, at jeg skulle kontakte pressechefen. Det var den eneste måde, man kunne få lov at tale med nogen i Landbrug og Fiskeristyrelsen. Og det er jo sikkert også meget fornuftigt, at der er en vis informationsstyring. Alligevel, det havde været fint lige at få at vide, hvordan det var at arbejde her på en af Danmarks smukkeste arbejdspladser. Jeg tuller lidt rundt og kigger.
På opslagstavlen ved styrelsens hovedindgang hænger endnu en sikkerhedsinstruks til medarbejderne. Dit print må ikke ses af andre. Du må ikke efterlade din print i kopirummet. Selvom man ikke skal lægge for meget i disse sikkerhedstiltag, så giver det med de mange små og store skandaler, Miljø- og Fødevareministeren har haft andel i. Nogen vil kunne huske den lækkede lydoptagelse, hvor han harcelerer over offentlighedens ønske om indsigt i ministeriets arbejdsgang. Og sikkert heller ikke helt uvæsentligt det faktum, at han siden sin udnævnelse har været den siddende regerings mindst populære minister. Ja, det giver indtrykket af en arbejdsplads, der ikke ligefrem slår dørene op og skilter med åbenhed. Fra Augustenborg cyklede jeg ned mod østkysten af Als, hvor jeg besøgte Skærtoft Mølle i kanten af Nørreskoven. Skærtoft Mølle holder åbent hus hver fredag, hvor man kan købe friskmalet mel og friskbagt brød. Og jeg ankom dagen efter, at møllen havde været vært for en særlig pinseudgave af fredagsarrangementet, hvor 200-300 gæster havde siddet i haven og spist pølser og drukket fadøl. Nu var der kun én hjemme på gården.
Jeg hedder Hanne Risgaard. Jeg er den ene tredjedel af Skærtoft, som er et økologisk biodynamisk landbrug på Als. To andre tredjedele af min mand Jørgen og vores datter Marie-Louise.
Og Skærtoft Mølle er nok mest kendt af forbrugerne fra deres, den mel, der ligger i Irmas butikker og Coop også måske?
Ja, og flere andre steder. Vi overtog gården, Jørgen og jeg, i 1983. Han er fjerde generation her, og i 1991 lagde vi om til økologi. Så blev vi utrolig optaget af sporbarhed, så derfor lå det lige for, at vi kunne tænke os at tage vores afgrøder og lave dem til slutproduktet. Og for os blev det mel, fordi vi havde planteavl. Så i 2004, der introducerede vi Skærtoft Mølle. Og det er så den mølle, som formaler det mel, der bliver solgt i brandet Skærtoft Mølle i rigtig mange butikker landet over. Og ikke nok med, at vi er i det time, vi er også i engrosledet, så der er mange kantiner, caféer og restauranter, som også bruger vores produkter. Noget af det, som er rigtig, rigtig interessant, når man stenformaler, det er, at man har den hele kerne, den kommer ned imellem de to sten, som formaler den til så fine partikler, så den glider ud og bliver til det mel, vi kan få i poserne, enten som fuldkornsmel eller finsigtet, hvor vi så tager de groveste skalledele fra. Men i begge de meltyper er kimen med. Og kimen, som er den lille olieholdige, man kan sammenligne den med æggeblommen, som giver liv til, når en kornkerne spirer og vokser op med strå og aks, den er sundhedsmæssigt og smagsmæssigt utrolig vigtig. Som sagt indeholder den olier, så det vil sige, at hvis man vil bevare alle kvaliteter og undgå harskning i det her fine mel, vi får lavet på stenkværnen, så er man nødt til at se på, hvor lang tid kan det så holde. Og olier har det jo ligesom alt andet fedtstof med, at de bliver påvirket af luftens ilt og kan dermed harske. Så derfor var vores tanke helt fra starten af, at vi skal lave det bedste, det sundeste, det mest velsmagende. Vi vil bevare kimen, så nedsætter vi holdbarheden. Altså det der hyldeliv ude i supermarkederne. Så derfor så blev det til, at vi sagde, at vores mel kun skal have en holdbarhed på 7 måneder. Og for at udnytte maksimalt fra det øjeblik, man formaler, altså produktionsdagen, til de her 7 måneder, så er det vores tanke, at vi skal sende vores mel afsted den dag, det er blevet formalet. Så vi maler aldrig til lager, vi maler kun på bestilling. Så skipper vi det friskmalede mel afsted så hurtigt som overhovedet muligt, så det kan have den maksimale kvalitet ude hos forbrugerne.
Sådan rent faktamæssigt, kan du fortælle lidt om, hvor mange tons I maler, hvor mange ansatte I har, eller sådan lidt om forretningen, Skatoff Mølle?
Altså, vi har lige fået her i vinterens løb to interessante maskiner, nemlig en fuldautomatisk pakkemaskine til 1 kilos poser og en halvautomatisk til sække. Så det vil sige, at det er det faste personale, vi har arbejdet med hele tiden, som er 3 faste ude i mølleriet. Dem har vi fuldt arbejde til. Der, hvor vi ikke har så mange længere, det er i det, vi kan kalde andet og tredje holdet. Fordi det er som regel unge mennesker, som har lyst til at tjene en skilling ved siden af, primært gymnasieelever. Og dem har vi så sådan on and off, men vi har 3 faste ude i mølleriet, og så har vi selvfølgelig i landbruget og i staldkøkkenet, hvor vi har kursusvirksomhed og bager og sådan noget. Så vi er oppe på en halv snes mennesker plus vores lille familie, som er det daglige team.
Og hvor meget mel maler I?
Vi er nok ved at ramme 1000 tons per år. Og det er jo småt. Altså når man tænker på, at vi har haft besøg af en økologisk møller fra Hannover-området, og han lavede lige så meget på en dag på sine økologiske valsemøller, så til gengæld, som vi laver på et år. Så vi kender godt vores plads i hierarkiet. Til gengæld så siger vi jo uden blusel, at vi laver en topkvalitet, så det må kompensere lidt for størrelsen.
Så har jeg lyst til at spørge dig, jeg ved, at du på et tidspunkt sad i det udvalg under regeringen, som skulle komme med en ny fødevarefortælling. Kan du ikke fortælle om det der arbejdet med at prøve at brande dansk landbrug?
Jeg vil i virkeligheden starte med det udvalg, som lå før fødevarefortællingen, som jo var et af de vækstteams, som Thorning-regeringen fik nedsat. Der var teamet for det blå Danmark og turist Danmark, og altså også et for fødevare Danmark. Det var en meget, meget fascinerende oplevelse. Jeg var med som, tror jeg, en repræsentant for økologien, for råvareproducenterne og for provinsen. Og rundt om bordet sad repræsentanter for de sådan tungere dele af den danske fødevaresektor. Peder Tuborg fra Arla sad for bordenden og var en excellent formand. Og hvis jeg sådan skal granske mig selv, så havde jeg nok, da det her arbejde startede, en vis aversion imod den der mastodont, der hedder Arla. Fordi jeg synes, at de over årene har været skrabe over for de små mejerier og ligesom ville tage markedet. Men jeg må sige, at jeg har meget, meget stor respekt for de ledelsesvisioner, som ligger i Arla i dag. Og det gjorde også, at det for mig blev et meget, meget meningsfyldt arbejde, som ender med, at vi leverer 13 anbefalinger til den efterfølgende regering for udviklingen af fødevaresektoren i retning af at få flere eksportkroner og få flere arbejdspladser, fordi det var det, der var kommissoriet. Og det, der var opløftende set fra min stol, og i lyset af, hvad nu der sker over i Amerika, hvor Trump har meldt sig ud af Paris-aftalen, så var det den første anbefaling til regeringen for udviklingen af fødevaresektoren var, at den skulle gå bæredygtig og ressourceoptimerende. Og der, hvor man i de øvrige 12 anbefalinger kunne få bæredygtighedselementet ind i anbefalingen på meningsfyldt vis, der var det med. Så det var en massiv dokumentation af nogle muligheder for, at den danske fødevaresektor på mange planer kan blive verdensførende i virkeligheden inden for det at lave bæredygtig produktion. Og det synes jeg er spændende og udfordrende. Og det bliver også nu, vi så efter at have været konventionelle, så blev vi økologer i mange år. Vi er så blevet biodynamikere nu og arbejder på det næste step i den rejse, vi foretager os mere og mere med at tænke bæredygtighed ind i alle elementer. Og det tror jeg bliver dagsordenen fremover. Jeg tror, det bliver et konkurrenceparameter, som så, og nu kommer fødevarefortællingen, kommer til at spille en afgørende rolle i fødevarefortællingen. Hvad er det, vi kan i Danmark, i den danske fødevaresektor, hvor vi kan gå ud og profilere os og adskille os fra de andre, der leverer ind til de globale markeder? Fordi, jeg vil ikke sige, det er nemt, men det er jo heller ikke vanskeligt at kopiere at lave mange grise per år så. At få produceret en forfærdelig masse mælk osv. osv., osv. Så der er konkurrenter til Danmark, som er lige så effektive i deres produktion, som vi er. Så hvordan adskiller vi os? Og det gør vi på det fremtidige marked ved hele tiden at tænke bæredygtigheden ind. Vi fik lavet nogle undersøgelser, som netop dokumenterer, at den der attraktive middelklasseforbruger, som vi godt ved, at de der på global plan high-end produkter, som Danmark står for, appellerer til, de efterspørger bæredygtighed mere og mere og mere. Hvordan er det produceret? Hvor er det produceret? På hvilken måde er det produceret? Og så videre, så videre. Og for at imødekomme den efterspørgsel, skal dansk landbrug være frem i skoene, og det tror jeg også, de har set skriften på væggen.
Bæredygtighed og grøn omstilling er jo to store dagsordener, ikke for ikke bare landbruget, men for hele samfundet. Ja. Men man kan jo godt spørge sig selv, hvor ser du jeres anbefalinger implementeret i den landbrugspolitik, der så bliver ført af regeringen? Er der nogle af de anbefalinger, som du kan se, er blevet lyttet til og bliver implementeret i politikken?
Det kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Jeg tror, det er en proces, som er startet, en modningsproces. Og med de erfaringer, som man har med den demokratiske politiske proces, så er det politikerne, der hænger på bremsen. Der, hvor jeg har en optimisme, det er, at erhvervet har set skriften på væggen. Det er erhvervet, der går ud og siger, hvis vi vil have en solid økonomi, hvis vi vil skabe arbejdspladser, hvis vi vil begå os mod de konkurrenter, der er ude på de globale markeder, så er vi nødt til at gå bæredygtigt. Og så er det dem, der kommer til at sætte dagsordenen. Så derfor, jeg kan ikke sige, at vores anbefalinger har vist sig i det politiske i øjeblikket. Det skal nok komme, det er jeg fuldstændig overbevist om, men jeg begynder at se tegnene i erhvervet. Og det er det, der er lidt interessant.
Så du er optimistisk på dansk landbrug og dansk fødevaresektors vegne. Du ser, at der bliver lavet nogle fremtidsvisioner, som står mål med de her grønne tanker og bæredygtighedsmål.
Ja, det gør jeg i allerhøjeste grad.
Sidste gang vi to så hinanden, det var til et møde i Odense i noget, der hed Ledestjerner i Region Syddanmark.
Ja.
Og der var dagsordenen noget med, hvordan implementerer man bæredygtighed sådan mere praktisk og konkret på den enkelte bedrift eller i den enkelte virksomhed. Mm. Har I arbejdet videre med det?
Det kan du tro, vi har. Vi skal have møde her den 7. igen. Det har sådan stille og roligt udviklet sig. Vi har fået en række samarbejdspartnere, både nord og syd for grænsen. Blandt andet Universitetet i Flensborg, Madkulturen i Roskilde, Landbrug Fødevare, Økologisk Landsforening, KORA, Region Syddanmark, EUC Syd, jeg kunne blive ved. Og der er tilsvarende Feinheim i syd for grænsen, Bioland, som er det, der svarer til Økologisk Landsforening. Så det arbejder vi stille og roligt videre med, og vores mål er at få lavet det, vi kan kalde et bæredygtighedskompas, kalder vi det som arbejdstitel. Det kan være, at det får et andet navn, som bliver en analysemetode for, hvor er din virksomhed i forhold til bæredygtighed på en masse forskellige parametre. Hvad er dine udfordringer? Hvis vi ses om 3 år, hvor langt synes du så, du skal være nået? Så ses vi om 3 år, nåede man sine mål? Hvad er så det næste step? Fordi bæredygtighed, at bevæge sig på rejsen mod mere og mere bæredygtighed, er en rejse uden mål. For der kommer hele tiden nye udfordringer. Så det er vores primære arbejde i øjeblikket, og det tror vi faktisk lykkes.
Kan du give et konkret eksempel på, hvad man for eksempel har gjort her på Skærtoft Mølle?
Vi er en nulspildsvirksomhed. Vi har arbejdet meget med, at der ikke må være spild på de råvarer, vi henter hjem fra markerne. Og det er jo selvfølgelig en udfordring, som blandt andet er blevet opfyldt ved, at vi har et samarbejde med en komand. Når man er biodynamiker, er man meget afhængig af, at man i sit tidsskifte har kløvermarker, der bliver afgræsset af køer. Og da vi ikke her på stedet har køer, så er vi jo nødt til at gå i et samarbejde. Så vi har det sådan, at vi dels har Frode Lehmanns kvier på sommerafgræsning på vores marker med kløver. Dels får vi noget af hans kumøg, som vi kan bruge som organisk gødning, når det er blevet præpareret til kompost. Til gengæld så får han så vores restprodukter. Alt det, som ikke er i vores optik godt nok til at komme ind i møllen, det går over og bliver til kvægfoder over hos ham. Så havde vi et problem med spæltskaller. Når du afskaller spælten, så har den en ydre skal, som er meget træstofholdig. Og den brugte og bruger også stadigvæk en overgang til kompost, men det fungerede ikke. Der var for meget træstof i det. Og så fik køerne det som en del af deres strøelse, og det fungerede sådan set også udmærket. Men nu leverer vi en væsentlig del af de der spæltskaller til champignondyrkning, økologisk champignondyrkning. Så nu er vi nede på, at vi har de ukrudtsfrø, vi sorterer fra, dem kan vi så ikke bruge til noget. Vi har eksperimenteret lidt med vildfuglefrø, men ellers så er vi nede på, at vi har nul spild.
Det var et godt sted at slutte.
Her slutter vores sønderjyske tur også. På den anden side af vandet venter Fyn og de hundredvis af små landevejsboder med nye kartofler, grønne asparges og friske jordbær, men den historie må vi smage på en anden dag.
Det var direktør for mejeriet Naturmælk, Leif Friis Jørgensen, og Hanne Risgaard fra Skærtoft Mølle, som talte med Rasmus Blæde Larsen.